Наурыздың 18 күні кешкі сағат 5-тен өте басталған бітімгерлік комиссиясының отырысы таңға дейін созылды. Жұмысшылар шаршағандарына қарамай, әр талаптарын жеке талқылауды талап етті. Пікірталас қызу болды. Әр сауалға 1,5 сағаттан аса уақыт жұмсалды деп мәлімдеді ереуілдеушілер Азаттық радиосына. Жұмысшылармен келісім жүргізу үшін олардың талаптары бойынша наурыздың 18 күні Жаңаөзенге Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қайыргелі Қабылдин, мұнай және газ вице-министрі Ләззат Қиынов, мәжіліс депутаттары Серік Оспанов пен Зинолла Алшынбаев келген болатын. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділ Азаттық тілшісіне жоғары лауазымды шенеуніктер қатысуымен өткен бітімгерлік комиссиясының өзара уағдаластыққа қол жеткізгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, комиссия жұмыс беруші мен жұмыскерлердің мүдделерін ескереді, шешім қабылдаған. Ереуілге қатысушы мұнай газ өндіру басқармасы 3 операторы Естай Қарашаевтың баяндауынша, комиссия жүргізген келіссөз барысында жалақыға қатысты барлық талаптар орындалған. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдин бұл мәселелерге байланысты өз қолымен жазып көрсетті дейді ол. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы мен өндірістік филиалдың қалған басшыларының қызметіне байланысты да шешім қабылдауға уәде берген. Ал ереуілдеушілердің белсенділерінің бірі Табын Ергенов болса, талаптардың бірқатары жұмыс барысында шешілуге келісілгенін айтады. Еңбек кодексіне сәйкес жұмыстың тоқтатылған күндер ішінде өтемақы төленетін болды. Ереуілдеушілерді қудаламауға да кепілдік беріліп отыр. Қазір автобекет бос тұр. Айтқандарын орындатқандарына көңілдері толған мұнайшылар жұмыс орнына оралды дейді Табын Ергенов. Сондай-ақ мұнайшылар үшін жалақыдан да маңызды мәселе компания акцияларының тағдыры еді. Наразылық акциясына қатысушылардың айтуынша, наурыздың 18 күні мұнайшылар алдында сөз сөйлеген Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев өзен мұнайгаз акцияларының қытайлық инвесторларға сатылмайтынына кепілдік беретінін жария еткен. Мұнайшы Естай Қарашаев жартайға созылған мұнайшылар наразылығы тек ұжымның ауызбірлігі мен жергілікті халықтың қолдау нәтижесінде ғана шешімін тапты деп санайды. Мұнайшылар сондай-ақ жергілікті атқарушы билікпен Қазмұнайгаз компаниясының басшыларының талаптарына мойынсынып, түсіністік танытқанына да ризашылықтарын білдіреді. Алайда олар өздерінің осы қол жеткен жетістігін әріптестерінің бірі Өзен Энерго мұнай кәсіпорны директоры 28 жасар Өтем Сомаровтың көре алмай, наурыздың 18 күні ереуіл үстіне қаза болғанына өкініш білдіреді. Ал артынан келген Медбике қыздың қобдишасында керекті дәрі-дәрмектерде болмаған. Бұған қоса Естай Қарашаевтың айтуынша, Астанадан лауазымды шенеуніктер келетіні белгілі болған сәттен бастап, жұмысшылар арасында ерекше қобалжу бастаған. Өйткені олар ұзаққа созылған ереуілден шаршап, ендігі жүйкелері жұқара бастаған.
Сол бойда ескертпеміз айтқан жоқ. Шынның мәнінде ол адам сол жерде табанда жан тапсырған адам. Сондықтан кішкене болса да бар халықтың көңіл күйіне қарап айтса қалай болады деп ойланып қалдық. Әрине ол халық деген тек ұршық кетуге дайын тұрды.
Тағы бір жұмысшы ОСПИС мекемесінің моторшысы Бұршақ Есетов те ереуіл үстінде басы айналып құлаған. Жаңаөзен қалалық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілген Бұршақ Есетов әлі күнге дейін ауруханада жатыр. Жұмысшылар бұған дейін де наурыздың 17-сі күні Жаңаөзенге келіп кеткен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдиннің жұмысшылардың сұрағына жауап бере алмай кетіп қалғанын да айтқан еді. Бұл жайлы Азаттық радиосына хабарлаған машинист Күнсұлу Айтышеваның айтқанына құлақ түрсек.
Қабылдин айтып, біздер сұрақ қойдық. Сіз біздің мына нешіретінің головокөйде жатты өткенде бұдан 4 ай бұрын оған да жауап бере алған жоқ. Сонда кім жауап керек болған деп жүректер әр жерден сұрақ қойды кісілер. Мен жауап бере алмаймын деді. Оны комиссия шешетінсі деп. Сатылған сатылмағанына да жауап бере алмаймын деді. Мен жауап айта алмаймын ешқандай деп қалды.
Наурыздың 10 күні Жаңаөзен қалалық соты Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының шағымы бойынша ереуілге шыққан жұмысшылардың наразылығын заңсыз деп танып шешім шығарған болатын. Алайда мұнайшылар ереуілді тоқтатпаған еді. Бұл наразылық шарасына мыңдаған жұмысшылар қатысты. Жаңаөзендегі мұнайшылар наразылығына жергілікті қала тұрғындары да қолдау танытқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Дойкен.